Kienet konkluna inkjesta dwar il-kompaniji segreti offshore li jinfetqu mis-suspettat taqtil Jurgen Fenech u l-uffiċjali tal-Vanquish Cambry u Konrad Mizzi. Numru ta' suspettati mistennija jiġu mixlija b'rabta ma' din l-investigazzjoni. Il-membru parlamentari Ewropew David Kanza u l-avukat Jason Azzopardi ħabru dan fuq Facebook li l-inkjesta maġisterjali li ilha sejra snin issa ġiet konkluża. Fuq Facebook, Kanza qal li snin ilu ġi mod ilu rapport mistur tal-FIAU dwar 17 Black. Kanza qal li talli pubblikah rridu iwadbu il-ħabs. Kaza għal l-lum ġifiri it-tlieta ta' li għaddew, l-avokat tiegħu Jason Azzopardi informaħ li l-inkjesta li kien talab ġifiri Kaza fuq 17 Black u li inaqdet mal-Panama Papers ġiet fit-tmima. L-investigazzjoni ddur ma' pjanijiet mill-kumpanija 17 Black ta' Jurgen Fenech biex jitħallsu miljuni li x-Kembri u Mizzi permezz ta' struttura segreta offshore fil-Panama. Dawn il-pjanijiet huma sospettati li huma marbuta mal-Power Station Electrodas, il-konsorzju li ingħata l-kontratt tal-Vern fl-2013 biex tinbena u tiġi operata Power Station li taħdem bil-gas. Kien ħareġ li s-sedent ta' dawn il-kumpaniji segreti fil-Panama ta' x-Kembri u Mizzi kien irriżulta fil-leakage ta' data massiva magħrufa bħala Panama Papers. Il-ġurnalista Defni Caruana Galizia kienet tarfet tarif dwar il-kumpanije fil-Panama qabel il-pubblikazzjoni tal-leaks f'April 2016. L-ex-Prim Ministru Muscat kien warrab sejħiet għal reżenji ta' Mizzi u x-Kembri fl-isfonta dawn revelazzjonijiet tal-Panama Papers. Caruana Galizia kienet stellet tarif kriptiku fuq Facebook f'Frar 2017. U ta' tixtifem li 17 Black setat kienet marbuta lejn korruzzjoni governativa. Defni Caruana Galizia, 8 xhur wara ġiet assassinata. F'April 2018, il-Times of Malta ippubblika l-email li torbot 17 Black mal-kumpaniji tal-Panama ta' Mizzi u x-Kembri. L-email kienet miktuba mill-konsulenti finanzjari ta' Mizzi u x-Kembri Nexia BT. X-Kembri kien sostna li l-email kienet referenza dwar draft business plans li formula U ma' Fenech meta kien fil-gvern. Mizzi jiċħad xi konnessjoni ma' 17 Black. Intant, investigazzjoni mit-Times of Malta flimkien ma' Reuters, ippubblikata f'Novembru 2018, intqal li Fenech kien issir ta' 17 Black. Ix-Shadow Minister għall-Ġustizzja Carol Aquilina sejjaħ l-Avukat Ġenerali biex tippubblika r-rapport tal-inkjesta maġisterjali mingħajr iktar dewmien. L-eks kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien b'mod separat talab mal-inkjesta dwar l-iskandlu tal-Panama Papers li kienet integrata f'investigazzjoni dwar 17 Black. Klinika li twetta proċeduri tal-IVF l-Isptar Mater Dei settinala għal 6 xhur waqt li se tkun imkabbra u imtejba bil-pazzenti minflok jintbatu fi klinika. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela ta' dettalji dwar pawsa fis-servizzi fil-klinika u minflok isir outsourcing temporanju tal-proċeduri tal-faċilità l-istattu privat. E kif risponda għal kritika mill-Medical Association of Malta. Il-MEM li t-rappresenta li t-tobba il-ġimgħa l-oħra refqet protest ġudizzjarju biex twaqqaf l-gvern milli jsir l-outsourcing tal-IVF l-settu privat għaliex jikser il-ftehim li għandha mal-gvern għal konsultazzjoni mal-assoċjazzjoni qabel il-gvern jibqa' sejjer bil-pjan ta' privatizzazzjoni tas-servizzi offruti taħt is-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. Il-kura tal-infertilità għal-IVF għal-issa issi fl-Art Clinic f'Mater Dei. Id-dejn nazzjonali ta' Malta kiber għal kważi 9.8 biljun euro, iżda dan naqas bħala percentaġġ għal prodott gross domestiku, skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Il-dejn tal-Gvern ċentrali żdied madwar 800 miljun euro is-sena l-oħra, minn dak tas-sena ta' qabel. Meta id-dejn kien kważi 9 biljon euro skont dawn iċ-ċifri tal-NSO. Minkejja il-qabża fl-obbligazzjonijiet tal-pajjiż, id-dejn bħala xejr tal-prodott gross domestiku niżel b'1.2 punt perċentwali għasit iktar minn nofs, ġifieri 50.4% minħabba t-tkabbir ekonomiku. Is-sena l-oħra l-iktar minn nofs id-dejn, ġifieri 5.3 biljun euro, iridu jingħataw lill-korporazzjonijiet finanzjarji segwit mis-settur tal-bqija tad-dinja, ġifieri 2.1 biljun euro li jinkludi l-Unjoni Ewropea u organizzazzjonijiet internazzjonali. Il-maġġoranza vasta tad-dejn huwa f'euros u ma 900 miljun euro hija f'dollaru Kanadiż. Id-dejn il-biċċa kbira ried jitħallas lura fi żmien 10 snin li ġejjin. Bordni tal-Maġistrat il-Pulizija ppubblikat 11 isem ta' persuni bilan li jinstabu sabiex jidru il-qorti. Dawn jinkludu 3 Franċiżi, Libjan, Somalu, Bulgaru, żewġ Torok, żewġ Maltin u Irlandiż. Il-Pulizija qalet li kull min għandu kwalunkwe tip ta' informazzjoni dwar dawn il-persuni għandu jagħmel kuntatt mal-Pulizija. L-ġurnalista l-Allied Newspapers Ivan Camilleri ingħata kumpens ta' 170,000 euro minn Tribunal Industrijali li laqa t-talba tiegħu għal tkeċċija mhux ġustifikata fuq termini li l-kumpanija ma żammitx mal-proċess disċiplinarju proprju. Meta ingħataw id-danni, it-Tribunal attribwita 25% ta' responsabilità fuq il-ġurnalista fuq il-bażi ta' attitudni mhux rispettuża rigward partijiet terzi u kollegi tax-xogħol li fuqhom l-Allied Newspaper ħareġ ukoll diversi akkużi. Id-deċiżjoni ngħatat il-ġimgħa f'tilwim industrijali li Camilleri ressa kontra l-kumpanija. Isostni li t-terminazzjoni tal-impjieg tiegħu fis-sena 2019 kien inġust u ħażin. Allied ribattiet dan u sostniet li it-terminazzjoni tal-impjieg tiegħu kienu motivati minn raġunijiet gravi li kienu ġusti u suffiċjenti f'termini tal-liġi. Deċembru 2019, Camilleri issejjaħ l-uffiċċju tal-Managing Director fejn ġie ffaċċjat b'żewġ allegazzjonijiet, waħda dwar shoplifting minn supermarket li Camilleri ċaħad. Fis-qarrija l-Allied appoġġjat lil Camilleri wara li għamlet investigazzjoni interna dwar il-każ. It-tieni kwistjoni li tpoġġiet qudiem Camilleri f'Mimo waqt dik il-laqgħa fl-uffiċċju tal-Managing Director kienet tirigwardja l-allegat lik ta' informazzjoni lil Jurgen Fenek li kien jiffaċċja prosekuzzjoni għal kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Il-kumpanija qalet li qed teżamena d-deċiżjoni ta' Tribunal Industrijali u tressa appell.